Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Halo, apa kabar? Kembali bersama saya Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Tanggal 4 Februari lalu diperingati sebagai Hari Kanker Sedunia. Tema tahun ini adalah mengatasi kesenjangan akses dalam perawatan kanker. Apa tantangan yang masih dihadapi dalam menangani perawatan kanker di Indonesia? Dan bagaimana peran aktivis atau LSM kanker? Nanti akan kita simak selengkapnya. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Hari Kanker Sedunia pertama kali ditetapkan pada World Cancer Summit tahun 2000 di Paris. Hari ini diperingati untuk meningkatkan kesadaran mengenai kanker dan untuk mendorong pencegahan, deteksi dini, perawatan, serta pengobatan yang dilakukan terhadap semua jenis kanker yang sudah dikenali. Indonesia sendiri masih tercatat sebagai salah satu negara dengan kasus kanker tertinggi. Tahun ini tema peringatan adalah Close the Care Gap. Endah Labati Silapurna, Direktur Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, menjelaskan.
Tujuannya agar semua orang yang menderita kanker bisa mendapat perawatan yang sama, sehingga memperbesar kesempatan untuk sembuh dan menekan korban jiwa yang mungkin terjadi.
Global Burden of Cancer Study, GloboCan, dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO mencatat jumlah kasus baru kanker terbanyak di Indonesia pada 2020 ditempati oleh kanker payudara, disusul oleh kanker mulut rahim, kanker paru-paru, kanker kolorektal, dan kanker-kanker lainnya. Peringatan Hari Kanker sekaligus membuat semua orang menyadari betapa banyak jenis kanker, kata Samantha Barbara, Ketua Yayasan Daya Darah Indonesia, YDDI, yang berfokus pada kegiatan sosialisasi deteksi dini dan pendampingan bagi perempuan dengan kanker payudara. Untuk kanker payudara saja, jelasnya, sekarang ini 1 dari 8 perempuan di dunia mempunyai risiko menjadi penderitanya. Mengutip data WHO, ia mengatakan, tanpa meningkatkan penyuluhan dan upaya-upaya pencegahan dini, pada tahun 2030 kemungkinan 1 dari 3 perempuan berisiko terjangkit kanker payudara. Itu sebabnya,
secara garis besar, tema tahun ini kita pengen all patients have access to information, access to the facility, dan akses untuk mendapatkan perawatan yang baik. Namun, kalau kita bicara soal Indonesia, kita punya challenge juga.
Tantangannya mencakup juga wilayah geografis Indonesia berupa kepulauan, yang menyulitkan penyediaan fasilitas maupun sumber daya dokter spesialis kanker dan spesialis lain yang terkait seperti patologi dan radiologi, jelas Samantha. Layanan baik berupa sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang berbeda-beda di rumah sakit di tingkat pusat dan daerah memang merupakan masalah prinsip yang dihadapi, tambah Labati. Ia menyebut contoh mengenai distribusi dokter yang tidak merata di daerah.
Kalau di Jawa kan dokternya banyak, sarana prasarananya juga dari pusat lumayan banyak. Kebetulan saya di daerah wilayah Indonesia bagian tengah, SDM-nya nggak terlalu banyak dikucurkan ke sini, apalagi yang bagian timur. Bagian timur lebih sedikit lagi kelihatannya.
Labati juga mengkritisi kebijakan pemerintah berkenaan dengan pelayanan kanker. Menurutnya, regulasi pemerintah belum optimal karena masih menekankan bahwa pelayanan kanker sebagian besar dirujukan ke rumah sakit kelas A atau B.
Sebenarnya kalau kita bisa memberdayakan kelas di bawahnya, bukan hanya kelas A atau sebagian di B aja, itu gapnya akan menjadi sempit. Jadi masyarakatnya bisa diuntungkan.
Ia mencontohkan rumah sakit yang dipimpinnya tergolong kelas C, tetapi sudah bisa membantu pelayanan kanker. Rumah sakit idaman memiliki antara lain dokter spesialis anak yang juga konsultan hemato-onkologi, dokter spesialis bedah yang dapat mendeteksi kanker payudara, serta dokter kebidanan dan kandungan yang bisa mendeteksi kanker mulut rahim. Samantha memaklumi bahwa beban pemerintah dalam mengatasi penyakit kanker cukup tinggi. Karena itu ia menyoroti pentingnya mengikutsertakan kelompok-kelompok pendukung dari kalangan pasien sendiri. YDDI bekerja sama dengan para sponsor atau perusahaan bergerak membantu pemerintah mengurangi beban itu dengan memberikan edukasi mengenai upaya pencegahan melalui deteksi dini. Sebagai gambaran mengenai kurangnya edukasi deteksi dini, Labati mengemukakan bahwa banyak sekali pasien kanker payudara yang datang ke rumah sakitnya didapati sudah dalam stadium 4. Selama pandemi, kegiatan edukasi YDDI yang biasanya dilakukan dengan pertemuan tatap muka berlangsung dengan cara yang lebih luas jangkauannya, yakni melalui pertemuan virtual. YDDI memberdayakan para penyintas yang telah selesai melewati perawatan dan mengikuti pelatihan bersertifikat untuk memberikan edukasi tersebut.
Jadi ketika memberikan informasi itu ya kita nggak bisa setengah-setengah. Tapi kita bukan dokter, jadi kita bicara our cancer journey, the fact, risikonya gimana, what you should do.
Dukungan moral dari orang-orang yang pernah mengalami sakit kanker dan menjalani pengobatannya juga sangat penting karena membuat para pasien merasa tidak sendirian, jelasnya. Ribuan perempuan dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam komunitas YDDI di beberapa kota. Sejak yayasan itu berdiri pada tahun 2014, kini bertukar informasi, berbagi dukungan setiap saat melalui grup WhatsApp. Silabati yakin perubahan kebijakan pemerintah mengenai rujukan pasien kanker ke rumah sakit dapat membantu mengurangi kesenjangan sekarang ini, di samping memeratakan distribusi sumber daya manusia oleh pemerintah pusat. Memperbanyak dokter onkologis juga menjadi harapan Samantha. Dengan menyiapkan program yang baik dan insentif yang menarik, pemerintah diharapkan dapat mendorong mahasiswa kedokteran menjadi spesialis kanker. Lanjutnya, demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Dalam rangka memperingati Hari Kanker Sedunia yang jatuh pada tanggal 4 Februari, WHO atau Organisasi Kesehatan Sedunia menyuruhkan dilakukan aksi pemberantasan kanker serviks secepatnya. Kanker serviks yang merupakan penyebab utama kematian perempuan di seluruh dunia itu menewaskan lebih dari 300 ribu perempuan di negara berkembang setiap tahunnya. Penyakit itu disebabkan oleh virus papiloma yang ditularkan melalui hubungan seksual. WHO mengatakan kanker serviks dapat disembuhkan jika infeksi itu dideteksi dan diobati lebih awal. Namun lebih baik melakukan pencegahan, yaitu dengan memberi vaksin HPV bagi anak gadis berusia 9 hingga 14 tahun. Pejabat program imunisasi WHO, Paul Bloom, mengatakan pemberian vaksin itu sudah berjalan di negara-negara kaya, sedangkan negara-negara di benua Afrika dan Asia memiliki resiko tertinggi terkena kanker serviks, kata Bloom.
Countries such as Rwanda, a trailblazer in Africa, that reaches over 90% since 5-6 years. Bhutan, that reaches also 90% of its girls. Malaysia, that reaches 97% of its girls. So there are some extremely good examples that show that this vaccine is accepted and it can be delivered in low-income settings.
Bloom menambahkan, 4 negara di Afrika yaitu Ethiopia, Tanzania, Zimbabwe, dan Senegal sudah memperkenalkan vaksin HPV. Princess Notemba Simelela, asisten direktur di WHO bagian keluarga, perempuan, anak-anak, dan remaja mengatakan masalah utama di negara berkembang adalah kurangnya tenaga yang cakap untuk melakukan tes dan mendiagnosa kanker leher rahim pada perempuan. Ia menambahkan, perempuan yang tinggal di daerah terpencil sulit untuk datang ke klinik dan melakukan tes kanker leher rahim atau mendapat pengobatan. Ia menyarankan agar pemerintah membuat klinik-klinik berjalan.
We can have mobile outreach clinics. Sometimes what you have is days on which women can be called or young girls can be brought in specifically to get this attention.
Strategi lainnya adalah, kata Simelela, melakukan program-program kesehatan di sekolah, seperti yang dilakukan Rwanda dan Afrika Selatan. Mereka memberi vaksin HPV di sekolah-sekolah yang memiliki jumlah murid perempuan terbanyak dalam kategori umur tersebut. Semoga info ini bermanfaat. Lea Johannes, VOA Washington. The Voice of America.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Keluar dari pandemi, para pekerja di seluruh Amerika Serikat memikirkan kembali keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi mereka. Oleh karena itu, untuk merekrut dan mempertahankan karyawan, beberapa perusahaan beralih ke 4 hari kerja dalam seminggu. Vault Athletics, perusahaan berbasis di Seattle yang membuat perangkat lunak dan aplikasi latihan kebugaran tubuh, sudah menerapkan 4 hari kerja dalam 1 minggu sejak hampir 2 tahun lalu. Sarah Ray, Kepala Pengembangan Bisnis Vault mengatakan bahwa dia tidak lagi mengalami kecemasan yang biasa dia rasakan pada hari Minggu.
I love the 4-day work week because my weekends actually...
Saya menyukai 4 hari kerja dalam seminggu karena akhir pekan saya benar-benar menyegarkan. Saya memiliki hari yang didedikasikan untuk tugas rutin rumah. Saya memiliki beberapa hari yang didedikasikan untuk keluarga, relaksasi tanpa stres dari tugas-tugas yang menjadi beban pikiran. Bisa memiliki 3 hari libur benar-benar membantu menyeimbangkan jumlah waktu dan energi yang saya keluarkan untuk bekerja dalam 4 hari lainnya, kata Ray. Ia juga menambahkan,
for productivity across the company and for myself,
untuk produktivitas di seluruh perusahaan dan untuk saya sendiri secara pribadi, kami tidak melihat adanya dampak negatif. Jika ada, saya tahu saya secara pribadi datang untuk bekerja pada hari Senin. Jauh lebih bersemangat untuk menyelesaikan sesuatu karena saya memiliki 3 hari untuk bersantai dan menghilangkan pikiran saya dari tekanan pekerjaan, katanya. Ray juga mengatakan akhir pekan yang diperpanjang memberinya lebih banyak waktu luang bersama keluarganya, termasuk putranya yang berusia 9 bulan. Sementara itu, perusahaan e-commerce San Francisco, Bolt, beralih ke 4 hari kerja dalam seminggu pada bulan Oktober tahun 2021 yang lalu. Jennifer Christie, Chief People Officer di Bolt, mengatakan dalam 1 bulan terakhir terlihat adanya lonjakan produktivitas di perusahaan teknologi ini. Christie mengatakan satu tantangan yang perlu diatasi adalah pelanggan eksternal yang masih perlu menjangkau staf mereka pada hari Jumat. Jadi sekarang, perusahaan memberikan beberapa karyawan libur pada hari Senin, sementara yang lain libur pada hari Jumat. Insinyur perangkat lunak Bolt, Sarah Yang, mengatakan akhir pekan 3 hari memungkinkannya merasa lebih berenergi di tempat kerja. Kembali bekerja pada hari Senin, saya benar-benar merasa jauh lebih segar. Sejujurnya, perbedaan antara akhir pekan 2 dan 3 hari cukup signifikan bagi saya, katanya. Untuk membantu mendorong bisnis agar beralih ke 4 hari kerja dalam seminggu, seorang anggota Kongres dari California, Mark Takano, telah mengusulkan undang-undang perburuhan baru yang akan membutuhkan upah lembur bagi karyawan setelah 32 jam bekerja dalam seminggu. Pengecualian dapat diberikan untuk industri tertentu, di mana penerapan kerja 32 jam dalam satu minggu tidak akan cocok. Demikian laporan VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Brasil memanfaatkan mikroorganisme hidup untuk mengatasi dampak buruk sampah organik di perairan. Laguna-laguna dan lahan-lahan basah di kota Marica di negara bagian Rio de Janeiro dulunya adalah kebanggaan Brasil. Namun kini sampah-sampah organik banyak menumpuk di sana sehingga mengancam eksistensi habitat flora dan faunanya. Untuk mengatasi masalah itu, pihak berwenang setempat mencoba menerapkan teknik penyelamatan yang sangat ramah lingkungan, yaitu memanfaatkan mikroorganisme hidup. Estefan Monteiro, seorang peneliti di Fluminense Federal University atau UFF yang menjalin kerjasama dengan Dewan Kota Marica, menjelaskan alasan mengapa menerapkan teknik itu.
O que acontece atualmente, o meio ambiente está sobrecarregado pela quantidade de esgoto que chegou nele. Ele já não consegue dar uma resposta.
Saat ini, limbah organik di laguna-laguna dan lahan basah ini sudah terlalu banyak. Lingkungan di sana sudah kewalahan mengatasinya secara alami. Yang kami lakukan di sini adalah untuk memperkuat lingkungan itu sehingga dapat melakukan fungsinya. Kami hanya memberinya vitamin agar bisa berfungsi.
Vitamin yang dimaksud Monteiro adalah mikroorganisme hidup atau tepatnya bakteri. Bakteri ini konon dapat membantu memicu mikroorganisme setempat untuk lebih giat mendekontaminasi sampah-sampah organik. Mikroorganisme itu diberikan dalam bentuk cair dan padat. Yang cair dilarutkan ke dalam air, sementara yang padat ditenggelamkan ke dasar untuk bekerja melakukan pembersihan pada lumpur. Proses pembersihan itu berlangsung secara terus-menerus dan bukan hanya sekali waktu saja. Teknik yang berhasil dipraktekkan di Jepang ini sudah mendapat izin dari Kementerian Pertanian Brasil serta IBAMA, Badan Pengawas Lingkungan Brasil, dan Anvisa, Badan Pengawas Sanitasi Nasional. Monteiro menyatakan teknik tersebut tidak merusak lingkungan.
Yang menjadi hal penting dalam teknik ini adalah keberlanjutan lingkungan. Kami tidak menggunakan bahan kimia yang merusak lingkungan. Pada saat yang sama, teknik ini tidak akan menimbulkan dampak sekunder yang bisa merusak lingkungan.
Olavo Noleto, 47 tahun, Presiden Codemar, perusahaan pengembang kota Marica yang menjalin kerjasama dengan UFF, merasa optimistis dengan proyek ini. Ia mengatakan bahwa hasilnya sudah dapat terlihat meskipun proyek tersebut baru berjalan selama 2 bulan.
Para nós, a ousadia é de entender que a gestão pública tem que sair da caixinha.
Kami berhasil melakukan sesuatu di luar kebiasaan. Ini solusi yang mudah, sederhana, langsung, dan murah yang memiliki hasil nyata bagi masyarakat.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Infotainment berikut membahas pesta-pesta selebriti sebelum acara Super Bowl berlangsung pada Minggu sore lalu di LA. Heidi Klum termasuk di antara para bintang yang datang ke pusat kota LA dan menghadiri berbagai pesta menjelang pesta Super Bowl akhir minggu lalu. Klum berpose di karpet merah bersama suaminya musisi Tom Collins pada Jumat 11 Februari di sebuah acara di Pacific Design Center yang menampilkan konser Justin Bieber. Tamu lain yang menghadiri event ini membangga-banggakan kota mereka sebagai tuan rumah pertandingan akbar ini untuk pertama kalinya dalam 30 tahun. Joseph Banner, putra Arnold Schwarzenegger yang berusia 24 tahun mengatakan,
"Let me tell you one thing. The last time the Super Bowl was here in Los Angeles, I wasn't even born yet. So it's huge to have it here."
Menurutnya, terakhir kalinya Super Bowl dirayakan di LA, ia bahkan belum lahir. Jadi luar biasa, ini diselenggarakan di LA. Lalu lintasnya ramai sekali, dan pesta-pestanya katanya lebih hebat lagi. Hidup di LA tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, tidak ada bandingannya. Dan akhir minggu lalu, dengan Super Bowl, benar-benar luar biasa. Sangat mengagumkan, dan ia menyukai kehadiran banyak orang di kotanya. Ia juga katanya adalah warga asli LA. Mantan pemain NFL untuk tim Charger dari San Diego, Larry English juga hadir dan dia mengatakan,
"I mean, look, it's a new era for football in LA for sure."
Larry English mengatakan menurutnya sudah pasti ini era baru dalam football di LA. Kita menyaksikan dua tim yang sangat kompetitif dan juga dominan. Menurutnya masa depan LA cemerlang dari sudut pandang football sekarang. Jadi katanya akan ada perubahan. Istri English, Nicole, yang membintangi seri film Reality Walks mengatakan LA itu perpaduan yang menarik.
I feel like it's a cool mix and you have like celebrities and fashion and football, like everything all in one. Like LA is like, it's Hollywood.
Nicole English mengatakan, menurutnya ini benar-benar menarik, cool katanya. Ada selebriti, ada fashion, dan ada football. Semuanya berbaur. LA itu sudah seperti Hollywood. Ini dinamika yang cool, berbeda, dan ia sangat senang. Sementara itu, Josie Canseco, model dan putri dari bintang baseball Jose Canseco, tidak sekedar hadir di pesta Super Bowl ini. Dia merasa beruntung bisa menonton pertandingan. Katanya, hasil kompetisi ini penting sekali, dan kalau tim LA menang, ini merupakan kemenangan yang besar.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Penyanyi Elton John kembali melanjutkan tur dunia terakhirnya setelah menjalani operasi pinggul. Tur perpisahannya itu dimulai di Amerika mulai sekarang hingga April mendatang. Elton John melanjutkan tur dunia terakhirnya Yellow Brick Road di New Orleans yang dimulai tahun ini setelah rehat untuk menjalani operasi karena cedera pinggul. Musisi legendaris asal Inggris ini telah menunda beberapa pertunjukan sebelumnya karena pandemi virus corona. Penyanyi berusia 74 tahun ini disambut oleh penonton konser di Smoothie King Center di New Orleans, di mana tiket konser tersebut terjual habis. Elton John mengatakan,
"New Orleans! Wow, we haven't played a show since the 6th of March 2020. So this is a new experience for us. I've never had this amount of time off in my life as far as
playing music, or well, at least some.
New Orleans? Wow, kami belum tampil lagi sejak tanggal 6 Maret 2020, jadi ini merupakan pengalaman baru buat saya. Saya belum pernah rehat dari bermain musik selama ini dalam kehidupan saya, setidaknya sekali waktu saya berusia 17 tahun. Anda telah memegang tiket konser ini selama 745 hari, dan saya sangat berterima kasih atas kesabaran Anda. Kita hidup di masa yang aneh, namun kita akan bersenang-senang.
Elton John memainkan lagu-lagunya yang terkenal seperti Benny and Jets, I'm Still Standing, Rocketman, dan Crocodile Rock.
I'm still standing, yeah, yeah, yeah. I'm still standing, yeah, yeah, yeah. I'm still standing, yeah, yeah.
Tahun lalu, penyanyi papan atas ini menunda turnya di Eropa hingga tahun 2023 untuk menjalani operasi akibat jatuh di permukaan yang keras pada akhir musim panas yang membuatnya merasa kesakitan. Penyanyi sekaligus pencipta lagu berusia 74 tahun itu sebelumnya dijadwalkan tampil di sejumlah kota di Inggris dan Eropa pada tahun 2021. Ia juga akan tampil di lebih dari 40 pertunjukan di Amerika Utara hingga April sebelum menuju Eropa untuk menggelar konser. Pada musim panas ini, Elton John akan menggelar pertunjukan terakhirnya di Amerika. Pada tahun 2023, ia akan tampil di Selandia Baru pada bulan Januari, kemudian di Australia dan Eropa. Tur itu akan berakhir pada akhir tahun 2023. Saat dianugerahi penghargaan bergengsi, Order of the Companions of Honor, di Istana Windsor pada bulan November lalu, Elton John memberi konfirmasi bahwa turnya pada tahun 2023 akan merupakan tur terakhirnya. Ia berniat untuk mendedikasikan waktunya lebih banyak lagi bagi Yayasan AIDS Elton John yang bertujuan untuk memberantas AIDS. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya, Dewi Sulianti, dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook at VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.